În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Cine este, Doamne, Fiul lui Dumnezeu, ca să cred în El? Iubiți credincioși, întrebarea aceasta ne-o punem cu toții și în duminica aceasta, ultima duminică dintre Paști sau Învierea Domnului și Înălțarea Domnului, numită și duminica a șasea după Paști, așa cum ați văzut, ați auzit, este dedicată unei alte minuni pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos. Avem, de fapt, două istorisiri de minuni. Una este aceasta pe care o face Mântuitorul cu orbul din naștere, iar alta este cea pe care o face Sfântul Apostol Pavel în numele lui Hristos, cu femeia care avea duh pitonicesc. Unii vorbesc despre faptul că era ventriloc. În sfârșit, ceea ce trebuie să reținem, într-un fel, este faptul că această întrebare pe care și-a pus-o fostul orb din Sfânta Evanghelie de astăzi, este din când în când recurentă și în gândul fiecărui om. Cine este Iisus Hristos ca să credem în El? Sau cine este Fiul lui Dumnezeu ca să credem în El? Aceasta din cauza că, neavând o viață de credință constantă, se știe că viața noastră de credință este foarte aleatorie, meteorică. De multe ori credem, apoi ne scade credința, apoi parcă ne pierdem credința, apoi plecăm din țară, apoi revenim. Viața este foarte complexă. În așa fel încât, pentru că spun aceasta, nu pentru că ar fi un lucru greșit să plecăm, ci din cauza că mulți credincioși, plecând din să-și găsească un loc de muncă din țară, găsesc că acesta este motivul pentru care, din momentul în care au plecat până se întorc, n-au mai avut de-a face nici cu credința, nici cu Dumnezeu și consideră că este firesc să fie așa, ca o scuză. Ori tocmai, dacă ar fi să tragem, să încercăm să privim prin această prismă textul evanghelic de astăzi, el ne spune un singur lucru, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, că omul, chiar dacă este credincios sau nu este credincios, ajunge la momentul în care trebuie să recunoască, să spună că tu ești Fiul lui Dumnezeu și că prin aceasta ni se arată că nimic, absolut nimic, nu putem face în lume fără Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În viață nu putem face nimic fără Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu știu dacă e din întâmplare sau din rânduială lui Dumnezeu, săptămâna trecută am avut două întâlniri aici, la Sfântul Altar. Una personală, a venit un tânăr, și alta am primit-o prin mesaj calculator, în care mi se istorisește că cele două persoane au avut exact același sentiment. Dormind, au simțit o prezență lângă ei. Simțeau că e cineva alături și nu înțelegeau, era ca o stare de semi-somn, semi-conștiență, și în această ipostază, în această stare, au vrut să ia o atitudine, fie să se ridice, fie să facă un gest, fie să se convingă că este cineva sau nu este. Ideea este că între gestul mâinii pe care au vrut să-l facă, să-și facă cruce și trup, au simțit ca un fel de balon de aer care îi împiedica să-și facă semnul crucii. Apoi, unul dintre ei a simțit un fel de spaimă. Celălalt, o doamnă, de fapt, mai familiarizată cu mediul bisericesc, a spus: nu m-am speriat, am așteptat. Și am început să mă rog și am făcut cruce cu limba. Ambii au spus că au făcut același lucru. Și după aceea, evident, lucrurile s-au așezat și au simțit o bucurie de plină. Doamna s-a rugat până dimineață. Tânărul a găsit că trebuie să vină la biserică și să facă o spovedanie, pentru că a simțit că este ceva. Dumnezeu îi trimite un semn. Concluzia ambilor a fost că dacă nu ești cu Hristos, nu poți nici să-ți miști mâna. Că de la mână și până la trup e o cale enormă, dacă noi nu avem pe Hristos în noi. Și spun acest lucru asupra căruia o să revin, gândindu-ne tocmai la ceea ce ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi și textul din Faptele Apostolilor, care este citit din capitolul al 16-lea. Dar înainte de asta aș vrea să spun, să gândim puțin de ce sunt puse aceste câteva minuni pe care le săvârșește Mântuitorul între înviere și înălțare. Toate acestea sunt rânduite pentru ca omul să înțeleagă că Hristos este Dumnezeu și că El a înviat din morți. Noi declarăm că a înviat din morți, dar dacă facem o analiză profundă în sufletul nostru, nu știu dacă suntem profund convinși de lucrul acesta. Și de aceea, după ce experimentăm declarativ învierea lui Hristos în noaptea de înviere, după aceea Mântuitorul, Biserica, părinții au rânduit să citim aceste câteva texte în care, în diferite forme, să ni se întărească, să ni se pecetluiască și să ni se fundamenteze credința că Hristos este Dumnezeu înviat. Și cum? De exemplu, a doua duminică după Paști este dedicată Sfântului Apostol Toma, adică cel care descoperă credința prin pipăire, vrea să pipăie. E un mod de a descoperi pe Dumnezeu. Și spune, voi crede numai dacă voi pune mâna. Și Dumnezeu îi oferă șansa aceasta. Următoarea duminică este dedicată Sfintelor femei mironosițe, care credeau, dar nu erau convinse, dovadă că s-au speriat când s-au dus la mormânt și au văzut că nu este trupul lui Hristos. Și au început să găsească felurite explicații. Dar spaima cea mai mare a fost că au întâlnit niște ființe pe care nu le cunoșteau. Îngeri, ne spune Sfânta Evanghelie. Maria Magdalena s-a întâlnit chiar cu Hristos. Dar aici ni se arată că ni se oferă ideea de a descoperi credința prin dialog. Deci femeile, în dialogul cu îngerii, descoperă că Hristos este Dumnezeu, Cel care i-a înviat din morți. Și nu neagă. Dimpotrivă, se angajează în acest dialog și descoperă lucruri la care nu s-au gândit sau pe care nu le puteau accepta. Dovadă este faptul că Maria, chiar la Evanghelia de la Utrenie, în dimineața aceasta, s-a spus, Maria, când l-a văzut pe Iisus, a zis, cred că e grădinarul, și l-a întrebat, l-ai luat, unde l-ai pus? Spune, să-l luăm noi. Și atunci când Mântuitorul spune, Maria, ea îi recunoaște vocea și îl recunoaște de învățătorul, prin excelență. Apoi avem această, o altă Evanghelie în următoarea duminică, în care ni se istorisește despre vindecarea paraliticului. Cum îl vindecă Hristos? Prin cuvânt. Și prin cuvânt, paraliticul crede. N-are un dialog cu Hristos, practic vine și îl întreabă doar atât, vrei să te faci sănătos? Ce întrebare. Și în momentul în care Hristos își arată puterea, el începe să creadă prin faptul că Dumnezeu cuvântul se adresează lui. Apoi avem o altă modalitate de a o descoperi credința în Hristos înviat prin femeia samarineancă. Aceea care acceptă că Hristos este un profet. Dar, până la urmă, în dialogul pe care îl are cu însuși Hristos, ea recunoaște că El este Mesia. Și în sfârșit avem această duminică în care vorbim despre vindecarea și suferința și vindecarea orbului din naștere. Adică prin materie, prin tina sau lutul făcut de Hristos, care a scuipat, a făcut din țărână lut, i-a dat pe ochi și l-a trimis la izvorul Siloamului să se spere și s-a vindecat. Deci prin lut și prin apă. Elemente esențiale. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Așadar, vedeți cum după ce a înviat, ne este ușor să credem sau ne oferă aceste argumente pentru a crede. Dar dacă am încercat să ne punem în ipostaza credincioșilor și să vedem minunile acestea înainte de învierea lui Hristos, oare am crede? Răspunsul și-l dă fiecare. Pentru că ne este foarte ușor să găsim și acuze și scuze pentru cei care nu l-au recunoscut pe Hristos ca fiind Mesia sau Fiul lui Dumnezeu. Noi avem șansa că avem întâi declarația și faptul învierii și apoi trebuie să o aplicăm prin minunile pe care Hristos le-a făcut. Și a făcut multe, dar cele mai importante, cum spuneam, sunt istorisite pentru a vedea că a dobândi credința nu se face, nu este un proces standard. A dobândi credința în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să reprezinte un drum individual pentru fiecare persoană în parte. De aceea am istorisit și cele două cazuri care mi s-au relatat și care arată că fiecare persoană îl găsește pe Hristos și crede în Hristos în funcție de întâlnirea pe care o are, dialogul sau modul în care Dumnezeu îi vorbește. Revenind la Sfânta Evanghelie, aș vrea să precizez un lucru pe care nu l-am descoperit până acum, dar acum, citind despre aceasta, am găsit că Sfântul Apostol, că Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când vorbește numai despre acest orb, spune că în textul autentic nu era orb din naștere, n-avea ochi. Se născuse fără orb. Deci el avea doar orbitele. Și de ce spun aceasta? Din cauza că este singura ocazie în care Mântuitorul atinge, folosește țărâna, folosește apa și atinge și creează. Îi creează ochii. Atunci când citim lucrul acesta, pare înspăimântător. Dar în viața de credință, orice lucru care depășește limita noastră de cunoaștere și înțelegere, poate să pară înspăimântător. Însă lucrul acesta se confirmă de la început, afirmat la început și confirmat la sfârșitul textului care l-am citit. De aceea nici nu l-am cântat, l-am citit ca să se înțeleagă foarte clar. Că la început Mântuitorul spune, a luat, a scuipat, a făcut țărâna, a făcut lutul respectiv și a dat pe ochi și la sfârșit îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Din cauza că El fiind Dumnezeu, Hristos, Dumnezeu adevărat, El repetă cu omul ceea ce a făcut cu lumea. Adică Dumnezeu a făcut pe om din pământ, spune Sfânta Scriptură, la facere. Și a suflat cu duhul gurii sale și spune și s-a făcut omul ființă vie. Aici Hristos din gură, din cuvântul lui Dumnezeu, fiind cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, la fel, creează pentru omul acesta organul prin care el trebuie să ia legătura cu lumea exterioară. Dilema pe care înșiși apostolii și-au pus-o și care ține de cultura timpului a fost aceasta. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? De s-a născut acesta orb. Din ce cauză spune acest lucru? Pentru că în urmă cu două duminici, dacă vă amintiți, Mântuitorul, după ce îl vindecă pe paralitic, îl întâlnește în templu și îi spune, mergi și să nu mai păcătuiești. Ca să nu-ți fie rău. Mai rău. Concluzia este că înseamnă că el a păcătuit, a făcut ceva, de a ajuns să aibă paralizia ca un fel de pedeapsă. Acesta a fost argumentul pentru care apostolii acum au spus, înseamnă că trebuie să fi fost un păcat. Și cine e vinovat pentru faptul că acest om s-a născut așa? Iar Mântuitorul nu le dă răspunsul pe care îl așteptau. Că X sau Y sau Z este vinovat. Spunea, nu întotdeauna cauza e importantă, ci scopul. Deci scopul pe care îl are, el spune aici, pentru care omul acesta a ajuns în Sfânta Scriptură să fie menționat prin lucrarea lui Dumnezeu, este ca să se vadă în om lucrarea lui Dumnezeu. Prin extensie aș putea să spun că în fiecare viață individuală se vede lucrarea lui Dumnezeu. Acum două săptămâni am spus că nu întotdeauna boala sau suferința este rodul păcatului sau pedeapsa lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu pedepsește, dar de multe ori îngăduie pentru ca și ceilalți să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Cineva mergea mult mai departe să spună că dacă cineva s-ar naște cu o dizabilitate, în momentul conceperii, Dumnezeu care este atotputernic ar putea spune nu, nu se naște, nu se concepe. Și ar fi putut să facă lucrul acesta. Dar fiecare om, indiferent cât de mult suferă sau nu, ce îi lipsește sau nu din constituția psihosomatică, este îngăduit de Dumnezeu pentru ca și cei din jur să poată să vadă prin el și să se manifeste ca instrumente prin care lucrează Dumnezeu. În felul acesta, deci nu trebuie să înțelegem că recomandăm încălcarea poruncilor și săvârșirea păcatului. Departe de noi gândul acesta. Nu. Ci Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, țintește, așa cum am spus, spre scop. Ca în felul acesta să ne ajute să știm cine este cel care are stăpânire peste toate. Deci, Mântuitorul Hristos, arătând că intervine în viața acestui om, rezolvă problema dizabilității sale, dar cred că dacă am citit textul cu ochii inimii, ar trebui să ne gândim că nu este nimeni practic perfect. Oare cine nu are o anumită dizabilitate? Noi, în timpul mai trecut, vorbeam despre oameni cu handicap. Acum nu se mai vorbește despre acest lucru, pentru că se spune că este jignitor să spui cumva că este cu handicap sau handicapat. Se spune om cu dizabilitate. Iar mai nou s-a schimbat și asta, se spune oameni cu alte abilități. Adică nu se pune accentul pe ceea ce lipsește, ci pe ceea ce are mai mult decât alții, completând ceea ce lipsește. Pentru că așa este rânduiala. Când lipsește ceva, omul dezvoltă alte abilități prin care acoperă și care depășește ceea ce lipsește. Și atunci eu cred că dacă ar fi să fim sinceri cu noi, toți avem niște dizabilități. Toți suntem născuți cu niște lipsuri. Nu suntem perfecți. Nimeni. Fie că sunt vizibile, fie că sunt nevăzute, fie că sunt spirituale, intelectuale sau de o altă natură. Și de aceea, în permanență, nu e întâmplător faptul că Mântuitorul îi face acest lucru și spune du-te la apa Siloanului, la izvorul Siloanului și te spală. Din nou avem aici un simbolism. Apa Siloanului este biserica. Este scăldătoarea în care omul poate să-și găsească, să-și descopere în primul rând ce lipsește și apoi să vadă cum poate să se vindece cu ajutorul lui Hristos. Deci, el mergând acolo, nu s-a dus doar ca să-și rezolve problema. Hristos nu l-a trimis doar ca să-și rezolve problema lui. El s-a dus ca un far de lumină și s-a întors. El s-a dus ca orb și s-a întors văzând, iar toți ceilalți care au văzut au început să creadă, să se întrebe ce s-a întâmplat. La fel cu femeia samarineancă, s-a dus în cetate, a spus, cred că a venit, l-am văzut pe Mesia, este la fântână, și spune Evanghelia, mulți au crezut în el datorită mărturiei samarinence. Iar acum la fel, cred că mulți au crezut în Iisus datorită mărturiei acestui om care și-a depășit disabilitatea și care nu a fost vindecat pentru că era credincios. Să nu credem că Hristos are niște favoriți și lucrează numai selectiv pe cei care îi favorizează. Dovada, am spus, este finalul acestei Sfinte Evanghelii în care se spune crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și îmi spunea, cine este acesta să crezi? Nici nu știa ce e credința. El știa că trebuie să fie dus la poarta templului și acolo să cerșească. Și vă dați seama cam prin câte trebuia să treacă. Și ca să tragem câteva învățături, aș vrea să spun în primul rând că avem mai multe lucruri pe care putem să le învățăm. Unul deja am început să renunț și cred că mai concret aș spune că fiecare om, toți oamenii ne naștem cu o anumită formă de orbire la suflet sau la trup. Vedeți? Și orbirea aceasta nu este neapărat să fie fiziologică, dar avem o expresie în limba română care dă de gândit. Dacă ai experiența lui Dumnezeu în viața ta și s-a întâmplat ceva sau a lucrat ceva minunat, îl întreb pe celălalt, nu vezi cum lucrează Dumnezeu? Dar nu are cum să vadă. Pentru că ceea ce se întâmplă nu este vizibil. Nu se petrece ca în cazul ecranului. Dar noi avem expresia aceasta, nu vezi cum l-a ajutat Dumnezeu? Dar noi doar am auzit că pe X sau Y l-a ajutat Dumnezeu. Însă expresia este foarte concretă, foarte plastică. vezi. Și în felul acesta, deci, se arată că unii oameni au ochii deschiși și îl văd, în sensul că manifestă, trăiesc o viață de credință. Altora li se deschid ochii pe parcurs, dar sunt și unii care preferă sau optează să rămână orbi spiritual pentru că așa vor. Și cred că este foarte interesantă duminica aceasta, din cauza că dacă după ce, să spunem în mediul în care trăim noi, ai fost la noaptea de înviere, toată lumea se salută cu Hristos a înviat și adevărat a înviat. Afli în fiecare duminică cum lucrează Dumnezeu în viața oamenilor și dacă și după aceasta rămâi indiferent, înseamnă că într-adevăr ai optat pentru o orbire. Nu există mijloace mai evidente prin care biserica să vorbească despre modul în care Hristos se descoperă ca Dumnezeu. Pe cine, și spuneam că Hristos lucrează în oameni. El ar vrea să lucreze în toată lumea, în fiecare persoană individuală. Și întrebarea firească este, de ce l-a ales pe acest orb? În primul rând, pentru că l-a ales. În al doilea rând, pentru că l-a ales. Și în al treilea rând, pentru că așa l-a ales. Din cauza că ăsta este Dumnezeu. Alege pe cine îl primește. Deci nu alege în mod selectiv, ci el se sălășluiește acolo unde știe că omul după aceea nu rămâne de piatră. Omul se schimbă. Sfântul Apostol Pavel a fost ales, deși era un dușman al lui Hristos. Și mai târziu Sfântul Pavel, în Epistola către Galateni, mărturisește un lucru extraordinar. El spune, iar de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, Hristos alege pe cel ce îi îngăduie să devină templu al Duhului Sfânt. Același Sfânt Pavel spune, nu știți că sunteți temple ale Duhului Sfânt, nu știți că Dumnezeu să se rășluiește în voi. Deci, nu înseamnă că cel care îngăduie lui Duhului Sfânt să fie templu al său, trebuie să fie fără de păcat, că atunci am închide porțile oricărei șanse. Deci, chiar și acest om e posibil să fi fost păcătos, și paraliticul e posibil să fi fost păcătos. Nu e problema purității, ci este problema disponibilității. Nu este om care să nu fie păcătos. Dar acolo unde se lășluiește Hristos, acolo devine omul din păcătos, devine vrednic. Pentru că datoria omului nu este, unii pot, alții nu pot să depășească anumite păcate. Dar datoria omului este să-L invite pe Dumnezeu în viața lui cu timp și fără timp. Și asta este o luptă permanentă. O luptă permanentă care nu-ți dă niciodată garanția reușitei. Pe cât de mare este bucuria primirii, pe atât de mare poate să fie drama pierderii lui Hristos. Spun asta gândindu-mă la Iuda. El l-a primit pe Hristos. A vrut să fie ucenic, a fost ales să fie ucenic, putea să fie până la capăt. Dar dintr-o dată apostazia, negarea. Și prin aceasta a arătat că opțiunea lui este respectată de Dumnezeu. Și mai înțelegem din Sfânta Evanghelie, sunt mai multe învățături, dar mai înțelegem, pentru că sunt aceste două texte citite și în ultima vreme am făcut legătura între textul evanghelic și textul care îl citește cântărețul în mijlocul bisericii, în care Sfântul Pavel vindecă acea femeie, iar după aceea are de suferit din cauza că a fost închis, a fost bătut, a fost băgat în temniță la Filipi, iar în final este eliberat tot în mod tainic de către Hristos, care deschide porțile temniței, și atunci temnicerul a vrut să se sinucidă pentru că a crezut că au plecat. Dar ei nu plecaseră și spune, nu, să nu-ți faci niciun rău pentru că suntem aici. Lucrul care îl face pe temnicer să înceapă să creadă. Dar ce e interesant și acest lucru trebuie să-l reținem, este să nu credem că Hristos a făcut minunile numai în timpul său. Atunci când am citit despre paralitic, s-a vorbit tot în Faptele Apostolilor despre Petru, care a vindecat pe Enea, ologul, și a zis, în numele lui Iisus Hristos, să spun, ridică-te și mergi. Astăzi, În textul de la capitolul 16, Pavel spune, în numele lui Iisus Hristos să spun, ieși Duh pitonicesc din această femeie și să nu mai intri în ea. Deci, vedeți, Hristos continuă să lucreze, dar continuă să lucreze prin oameni. Și atunci, atitudinea noastră este să spunem ca în numele Lui să se petreacă tot ce se face. Și în felul acesta înțelegem de ce am început acest cuvânt de învățătură cu ideea că fără Hristos nu putem face nimic și cu Hristos putem face totul. Aseară la emisiunea de știri dădeau o alt anunț dramatic, trist și care văd că se repetă, parcă sunt deja făcute pe bandă rulantă, în Statele Unite, un alt atentat, un alt om care a luat o pușcă și a ucis membrii familiei, a mai ucis pe câțiva și apoi a fost ucis și el de către poliție. 5 persoane. Și asta nu face decât să mă gândesc la ceea ce a spus o scriitoare, fiica lui Billy Graham, un mare predicator, că l-am alungat pe Hristos din școli și acum vrem să fie în școli, dacă l-am alungat, cum poate să fie? Credem ce spun ziarele și nu credem ce spune Biblia. Și multe altele. Sunt niște informații pe care le găsiți peste tot. Și atunci ideea este următoarea, la care m-a frământat și care poate e bine să o puneți la suflet. Ce se întâmplă cu instituțiile unde îl scoatem pe Hristos? Școlile și așa au destulă violență. Dar dacă îl mai și eliminăm pe Hristos, cum vor unii să facă, nu știu în ce se pot preface. Pușcăriile, iubiți credincioși, sunt locuri triste, de mare tristețe. Și acolo, în ultima vreme, biserica a încercat să trimită un preot, să fie capelan. Dacă și de acolo l-am scoate pe Hristos, deja există criminalitate. În ce s-ar mai transforma acestea? Și faptul că s-a menționat că Pavel a fost pus în temniță și pentru că era cinstit, când s-au deschis ușile temniței, n-a fugit, ci a rămas ca să nu-i facă rău temnicerului, ne arată că Hristos este prezent și în temnițe. Iar noi ne rugăm pentru cei robiți. Când spunem cei robiți, înseamnă cei închiși. Unii sunt închiși pe drept, alții pe nedrept. Dar nici cel care e închis pe drept, nici cel pe nedrept, nu avem voie să-i lipsim de Hristos. Și atunci prezența bisericii în instituții, cred că nu este doar o problemă de opțiune. Cred că o problemă de obligativitate și responsabilitate. Așa încât dacă unii spun, dar ce caută popii ăștia în școală, când mai suntem chemați să sfințim? Sau ce caută în cutare sau cutare loc? Este greșit. Acolo unde este preotul, cred eu că nu este el ca persoană. Acolo trebuie să fie invitația pe care el trebuie să o aducă, să-i determine pe oameni să o aducă lui Hristos. Și în felul acesta, biserica trebuie să fie pretutindeni pentru că Hristos trebuie să fie pretutindeni. Nu optăm. Hristos este pretutindeni și vrea să lucreze. Și atunci când îi interzicem, înseamnă că am optat pentru altceva. Înseamnă că îl interzicem pe Hristos. Și nu vreau să mă gândesc la ce poate să însemne o societate fără Hristos. Deci nu căutăm și să nu înțelegem că biserica ar căuta o influență socială. Că prezența ei în toate domeniile vieții sociale este o chestiune de politică internă. Niciun caz. Este o problemă de responsabilitate generală. Și acolo unde se duce preotul să-l vestească pe Hristos, cred că nu se duce ca persoană individuală. El se duce în primul rând purtat de voia lui Dumnezeu să ajungă acolo și mai mult decât atât, cred că duce și puterea rugăciunilor celor pe care îi slujește. Deci noi, ca preoți la această biserică, de exemplu, eu cred că oriunde ne-am duce, noi purtăm cu noi tezaurul rugăciunilor dumneavoastră. Pentru că asta este biserica. Este preotul care glăsuiește în numele credincioșilor, care glăsuiește credincioșilor în numele lui Dumnezeu și care mijlocește și facilitează. Dar singur, fără Dumnezeu și fără credincioși, este și el nimic. Așa încât să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos ca să ne vindece de orbirea sufletească, să ne dăruiască puterea de a ne găsi lumina și de a săvârși cele ce sunt de cuvință, așa cum El însuși a spus, trebuie să facem lucrurile lui Dumnezeu cât este lumină, căci vine întunericul când nimeni nu poate să lucreze. Amin.